La loĝanta en Hungario pola pianistino Izabela Darska apartenas al la nunjaraj laŭreatoj de la premioj pro kultura minoritato Hungarie. La premioj estas atribuataj pro la meritoj favore al la vivantaj en Hungario minoritatoj. Izabela Darska estis premiita rekone pro sia aktivado en la flegado de la muzika heredaĵo de Frederiko Chopin kaj pro sia laboro kiel muzika pedagogo. La establita de ŝi fondaĵo organizas en Hungario internaciajn Chopin-konkursojn por junularo en diversaj aĝgrupoj kaj ankaŭ koncertojn de konkurso-laŭreatoj same en Hungario kiel ankaŭ en Pollando. Tion agadon ŝi gvidas ekde 2004. Povas esti, ke la nunjara Chopin-konkurso por lernejanoj en novembro okazos fizike.